Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Ocase de preleg voyaggio quiun mi faris en Vieno kai poste en Pollando en Lublin, mi havis la ocason presenti la manieron instrui la Esperanto grammaticon, vortfaradon en cultura centro esperantista en la Ŝtofonds. Kiel multaj scias, tiu maniero iri al Esperanto absolute elpreninte au forpreninte la terminologion greco-latinan kai ancau resignante pri traducoi multe helpas la lernantoin rapide praktiki la lingvon, sed ancau vere compreni la, ni diru, profundan sintenon, profundan animon de Esperanto. Mi constatis che la ce estantoi al tiu prelegoi entusiasmigis, kai multai venis al mi, kai diris, nun fine ni comprenas multon el la lingvo, kai ni ne plu faros quelcain misagioin au eraroin. Kai mi donos hodiau exemplon pritio, pritractante nur la verb finagioin, cutime en la lernolibroi oni presentas ilin tiel. Oni metas la verbon cun la finajo i, kai poste oni montras la finajoin as, is, os, us, kai u. Ciam ni instruas ec de la unua leciono, ni montras al la lernantoi che vidante texton en Esperanto, ili tui povas trovi la verboin, kai che caracterizas tiun verboin la finajoi, kai ni listigas ilin tiel, us, os, as, as, is, u, kai i. Kai ciui estas frapitai de tiu du foia as. Kai la esperantistoi qui lernis per lernolibroi venas tui demandi kial ni metis la finajoin en tiu vizo. Do nun jen mi donos quelcain clarigoin. Sed unue mi diros che la lernantoi 100% povas malcovri la verboin en texto se ili attentas pri tiui finajoi, cio neniam povus occasi en nazilingva texto se mi donus exemple la finajoin de la verboi de la concerna nazia lingvo. Oni devas bone coni lingvon por cutime trovi la verboin, sed en Esperanto maschino povus legi kai tui trovi la verboin. Cial do tiu listo us, os, as, as, is, u, i? Us, char ni trovigas en prescau exter tempa formo. Ni trovigas antau hipotesoi, antau futuro quiu neniam nunos. Ciam mi diras, se mi possedus multe da mono, mi accettus castelon, mi diras frason ne credante algi. Mi scias che mi neniam possedos tiun monon, do neniam possedos la castelon. Do estas falsa futuro, se vi volas, quiu neniam nunos. Poste alvenas la vera futuro, quiu foie nunos. Cai ni devas tre attentigi la lernantoin tui de la comenzo, che Esperanto tre bone distingas inter os, as, is, quio ne faras tre ofte la parolantoin quiu traducas, char en niai lingvoi ni ofte usas la as tempon por la estontezo. Do, en Esperanto ni devas tre bone distingi se mi diras hodiaŭ mi iros en la urbon, hodio mi iras en la urbon, hodio mi iris en la urbon, che foie ni ne ancora iris, foie ni nun iras, foie ni jam iris. En la Franza tre ofte mi diras, aujourd'hui je vais en ville, cae ne ancora iris, do tio signos hodio mi iras urben, sed ne ancora iris, dum mi vere diras che mi iras, cune. Poste alvenas la formo is, dociu, do post os, as, ni diras che ocasas, cae is, che ocasis, sed ni attentigas la lernantoin pri du manieroi usi as. Unu el tiui as formoi estas la ciamo. Gi simple diras generalajoin. Ca esas protio che en texto, quio esas en is tempo, subite alvenas la as formo. Dum tre ofte en la nazilingvai textoi oni havas complexa in verbo formoin. Se mi racontas pri ferioi en Svislando, mi diras, ni veturis al Lucerno, ni visitis tiun museon, cae ni mangis fonduon, cae subite mi donas clarigon, ciu vi scias? Che fonduo estas nazia mangiajo en Svislando. Tio estas generalajo, ciam ajo. Se mi diras, elefantoi estas pesai bestoi, mi ne diras, elefantoi estis pesai bestoi, tio signifas ne plu estas. Do estas la ciamo, cae al tiu ciamo correspondas la participo ant, ciam mi diras biciclanto, ciam mi diras, ciu vi estas biciclanto? Ne necesse tiu homo biciclas en tiu momento, sed estas pri la ciama occupo. Cai multai ne comprenas tion, cai hesitas cun la ant participo, nur char ili ne conscias che la as formo ne nur estas la nuno, sed la ciamo.
Mal proxime sur la monto quien curras mia penso estas roso quion mi shatus havi se bieneton povus savi. Roso de la monto, ora horizonto, ciu mi posedos tiun terron, ciu la revo shangigios en esperon.
Post tiu canzono de Olivier Zaut ni concludu dirante ancora tion ci alla lernantoi ni diras vidu se finajo verba finigas per so vi scias che vi havos subjekton ie se gi ne finigas per so do simple per u au per i vi tre verŝajne ne havos subjekton la granda malfacilajo kiam ni instruas Esperanton devenas, originas el tio che ni usas la i-formoin por instrui la verboin, cae pere de i-formoin ni ne povas construi verain pens unuoin, verain propositioin, do ne povas vere pensi la verbon. Per la u-formo ni povas quelcfoie meti pronomon mi auscultu, sed generale ni diras auscultu. Do titie ni tre suprage tuscis manieron instrui la verboin, ni revenos al tio la venontan semainon. vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi gis reaudo.